Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Apakah grup WhatsApp keluarga dan pertemanan Anda masih rame diskusiin hasil Pilpres? Semoga cukup rame aja ya, tapi nggak sampai berantem. Esensi demokrasi ada di situ tuh. Adu gagasan, adu pendapat, tapi saling menghargai perbedaan satu sama lain, ya nggak? Nah, seperti biasa, pagi ini dalam edisi hari Selasa, tanggal 20 Februari, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Menlu Palestina tuduh Israel telah melakukan apartheid dan mendesak Mahkamah Internasional PBB untuk menyatakan pendudukan Israel sebagai tindakan ilegal.
What does international law mean for Palestinian children in Gaza today? It has protected neither them nor their childhood.
KPU membantah kabar bahwa data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap disimpan dalam server di luar negeri.
Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak VOA This Morning dengan berita dunia berikut ini. Israel akan membatasi sebagian akses umat Islam ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama bulan suci Ramadan, menyesuaikan kebutuhan keamanan, kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Senin. Menteri Keamanan Masyarakat Israel Itamar Ben-Gvir, mitra koalisi sayap kanan ekstrim pemerintahan Netanyahu, mengatakan bahwa akan lebih aman untuk membatasi jumlah jemaah Muslim. Sementara anggota Parlemen Israel keturunan Arab Ahmed Tibi menuduh Ben-Gvir semakin memperburuk situasi yang sudah sensitif. Juru bicara pemerintah Israel Eilon Levy mengatakan,
"We certainly very much hope that Ramadan will be peaceful, and we urge on all parties, of course, not to take advantage of what should be a religious festival, a time for families to be together."
Kami tentu amat sangat berharap Ramadan akan berjalan damai, dan kami mendesak semua pihak tentunya tidak memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi hari raya keagamaan, waktu bagi para keluarga berkumpul, dan menggunakannya untuk mengobarkan ketegangan keagamaan seperti yang sayangnya kita alami di masa lalu. Kelompok militan Hamas, musuh utama Israel dalam perang di Gaza, mengecam usulan pembatasan tersebut dan menyerukan warga Palestina untuk bergerak menentangnya. Sementara itu, para pakar hak asasi manusia PBB pada hari Senin menyerukan dilakukannya penyelidikan independen terhadap dugaan penyiksaan perempuan dan anak-anak perempuan Palestina oleh Israel, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Pernyataan 7 pakar independen PBB itu memicu amarah Israel yang menolak klaim keji dan tak berdasar itu. Para pakar menyuarakan kekhawatiran atas tuduhan kredibel mengenai pelanggaran HAM yang mengerikan yang menarget perempuan dan anak-anak perempuan di jalur Gaza dan tepi barat. Mereka secara khusus menyuarakan kekhawatiran akan berbagai bentuk tindak kekerasan seksual, termasuk laporan pemerkosaan sedikitnya 2 tahanan perempuan, sementara yang lainnya ditelanjangi dan digeledah tentara laki-laki Israel. Misi Israel di Jenewa menolak pernyataan tersebut dan menyebut para pakar PBB dimotivasi oleh kebencian mereka terhadap Israel, bukan oleh kebenaran. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menyebut penyelidikan medis yang masih berlangsung sebagai alasan pihak berwenang Rusia masih menahan jenazah Alexei Navalny. Hal itu disampaikannya di hadapan wartawan hari Senin. Nebenzia menyatakan bahwa penyelidikan medis forensik terhadap kematian Navalny masih berlangsung dan penyebab kematiannya belum diungkapkan. Ia lantas mengkritik negara-negara Barat yang dengan cepat melemparkan kecaman dan menyiratkan kecurigaannya tentang betapa cepatnya reaksi mereka muncul setelah kabar Navalny meninggal mengemuka. Uni Eropa pada hari Senin hampir mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Moskow atas perangnya melawan Ukraina ketika Yulia Navalnaya, istri mendiang tokoh oposisi Rusia yang meninggal di penjara pekan lalu itu, mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus bertanggung jawab. Navalny pingsan setelah berjalan-jalan di penjara Serigala Kutub hari Jumat lalu, kata pihak berwenang Rusia, di mana ia menjalani masa hukuman selama 3 dekade setelah mengalami persekusi selama bertahun-tahun, termasuk ketika ia diracuni dengan agen saraf di Siberia pada tahun 2020. Istrinya yang menghadiri pertemuan di Brussels hari Senin secara terpisah mengatakan bahwa ia akan melanjutkan perjuangan mendiang suaminya. Taliban mengajukan persyaratan yang tidak dapat diterima untuk menghadiri pertemuan mengenai Afghanistan yang disponsori PBB, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Senin.
These conditions, first of all, denied us the right to talk to other representatives of the Afghan society.
Tuntutan Taliban mencakup tidak dilibatkannya anggota masyarakat sipil Afghanistan dalam perundingan di Doha, Qatar, dan perlakuan yang setara dengan pengakuan resmi terhadap Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan, kata Guterres pada akhir pertemuan dua hari di Qatar. Pejabat Afghanistan tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan. Taliban merebut kekuasaan pada tahun 2021 ketika pasukan Amerika dan NATO ditarik mundur setelah perang selama dua dekade di negara Timur Tengah itu. Belum ada satupun negara yang mengakui kelompok tersebut sebagai pemerintah sah Afghanistan. PBB juga mengatakan bahwa pengakuan hampir mustahil diberikan selama Taliban melarang perempuan melanjutkan pendidikan dan bekerja. Pertemuan dua hari di Doha mempertemukan negara-negara anggota dan para utusan khusus. Taliban sendiri tidak hadir karena tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kita beralih ke benua Afrika. Militer Amerika Serikat membenarkan telah melancarkan serangan udara di dekat kota Jilib, Somalia, di mana menurut kelompok Al-Shabaab, dua sandera asal Kuba tewas dalam sebuah serangan udara pada hari yang sama. Kelompok militan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan pesawat nirawak alias drone Amerika telah menewaskan dua sandera yang telah disekap Al-Shabaab sejak akhir 2019 ketika para militan menculik mereka dari daerah Mandera di timur laut Kenya. VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Palestina pada hari Senin menuduh Israel telah melakukan apartheid dan mendesak Mahkamah Internasional PBB untuk menyatakan pendudukan Israel sebagai sebuah tindakan ilegal. Pernyataan itu memulai sidang dengar pendapat di Den Haag hari Senin. Berikut laporannya.
What does international law mean for Palestinian children in Gaza today? It has protected neither them nor their child. It has not protected their families or communities.
Dengan suara lantang, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki bicara di sidang dengar pendapat bersejarah di Mahkamah Internasional PBB hari Senin tentang legalitas pendudukan Israel selama 57 tahun di wilayah yang diupayakan sebagai sebuah negara Palestina. Sidang ini dibuka dengan latar belakang perang Israel-Hamas yang dengan cepat menjadi titik fokus sidang, meskipun sidang ini sedianya memusatkan perhatian pada kontrol terbuka Israel atas tepi barat yang didudukinya, juga jalur Gaza dan Yerusalem Timur yang dicaploknya. Maliki secara terang-terangan menuduh Israel melakukan apartheid dan mendesak pengadilan tertinggi PBB itu untuk menyatakan bahwa pendudukan Israel merupakan hal yang ilegal, harus diakhiri dengan segera dan tanpa syarat, agar harapan akan masa depan dua negara dapat bertahan. Apartheid adalah satu kebijakan segregasi atau pemisahan berdasarkan ras dan warna kulit. Kebijakan ini pernah diterapkan pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990-an.
Today marks the start of historic proceedings at the International Court of Justice.
Hari ini menandai dimulainya proses bersejarah di Mahkamah Internasional PBB. Seluruh rezim pendudukan kolonial Israel diadili hari ini. Bukan hanya apartheid, penjajahan, dan penganiayaan yang dilakukan secara brutal terhadap rakyat Palestina. Sejumlah negara yang belum pernah berpartisipasi dalam persidangan ini sebelumnya telah mengambil sikap untuk keadilan dan perdamaian.
Pakar hukum internasional Paul Richler yang mewakili Palestina dan bicara dalam sidang itu mengatakan, kebijakan pemerintah Israel selaras dengan tujuan gerakan pemukim Israel untuk memperluas kontrol jangka panjang atas tepi barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur yang pada prakteknya untuk lebih mengintegrasikan daerah-daerah itu ke dalam wilayah Israel.
The only state besides Fiji to defend Israel is the United States.
Satu-satunya negara selain Fiji yang membela Israel adalah Amerika. Hal ini tidaklah mengherankan. Apapun pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan Israel, Amerika maju untuk melindunginya dari pertanggungjawaban. Di sini, Amerika berusaha membela Israel bukan dengan berargumen bahwa pendudukan itu sah, tetapi tidak sah atau tidak melanggar hukum.
Perwakilan Israel tidak dijadwalkan untuk bicara, namun pada Juli 2023 lalu, Israel mengirimkan surat sepanjang 5 halaman kepada pengadilan yang diterbitkan setelah sidang hari Senin ini. Ada 53 negara dan 3 organisasi internasional yang akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara lisan, termasuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan bicara Jumat nanti.
Yulia Navalnaya, istri pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, menyebut Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas kematian sang suami. Navalnaya pun menyatakan akan melanjutkan perjuangan Navalny sebagai oposisi Kremlin, meski bahaya mengancamnya.
Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад.
Kami tahu pasti kenapa Putin membunuh Navalny 3 hari yang lalu. Kami akan membukanya kepada Anda segera. Kami akan menemukan siapa dan bagaimana tindak kriminal itu dilakukan. Kami akan sebut nama dan tunjukkan wajahnya.
Pernyataan itu disampaikan Yulia Navalnaya, istri dari pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny, hari Senin. Selain menyebut keterlibatan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam kematian suaminya, Navalnaya juga menyatakan akan meneruskan perjuangan Navalny untuk membebaskan Rusia. Navalnaya pun mengajak seluruh pendukung oposisi untuk ikut serta berjuang melawan Putin dengan semangat yang jauh lebih membara dibanding sebelumnya.
Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом.
Saya akan meneruskan pekerjaan Алексей Навальный, melanjutkan perlawanan untuk negara kita, dan saya ingin Anda berdiri bersama saya.
Setelah Alexei Navalny ditemukan tewas di dalam penjara Rusia pada Jumat pekan lalu, pihak oposisi Rusia kehilangan politisi yang paling terkenal dan inspiratif hanya kurang dari 1 bulan sebelum pemilihan umum yang hampir pasti akan memberi Putin 6 tahun lagi untuk berkuasa. Hal ini pun menjadi pukulan telak bagi banyak warga Rusia yang melihat Navalny sebagai harapan perubahan politik setelah kritik menerus yang dilakukannya terhadap Kremlin. Seruan Navalnaya untuk melanjutkan perjuangan Navalny melawan Putin disebut pakar akan penuh dengan tantangan dan bahaya yang mengancam. Pasalnya, upaya untuk memimpin oposisi dari Rusia hampir pasti akan berujung penangkapan, dan memimpin oposisi dari luar Rusia akan dicap sebagai boneka asing yang dikendalikan oleh intelijen Barat. Alexei Levinson, Kepala Riset Sosial Budaya Levada Center Rusia, mengatakan kepada Reuters bahwa yang bisa dilakukan Navalnaya saat ini adalah tetap menjaga semangat perjuangan Navalny tetap hidup, dan melanjutkannya akan perlu waktu.
Ini tidak akan memberi hasil yang instan, tetapi kita bisa berharap sesuatu yang serius darinya. Karena pengaruh Navalny, jika saya memahaminya dengan benar, menyebar ke lingkungan sosial yang tidak tersentuh oleh pengaruh tokoh-tokoh oposisi lainnya.
Navalnaya pada hari Senin menghadiri pertemuan dengan perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borrell, serta sejumlah diplomat lainnya. Pertemuan itu bertujuan untuk menyampaikan dukungan kepada Navalnaya serta pihak oposisi Rusia, serta menyalahkan Putin atas kematian Navalny. Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk menambah sanksi baru bagi Rusia atas kematian Navalny. Alexei Navalny yang berusia 47 tahun sebelumnya dilaporkan pihak penjara Rusia jatuh tidak sadarkan diri dan meninggal dunia secara mendadak. Kremlin membantah adanya keterlibatan dalam kematian itu dan tidak bisa menerima tuduhan Barat bahwa Putin bertanggung jawab atas kematiannya. Meski begitu, orang tua Navalny hingga kini tidak diizinkan untuk melihat jenazah anaknya dengan alasan penyebab kematian Navalny belum jelas menurut otoritas Rusia. Spekulasi pun berkembang bahwa otoritas Rusia sengaja menyembunyikan jenazah Navalny untuk menutupi kemungkinan adanya permainan di baliknya. Laris Riziman melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Komisi Pemilihan Umum KPU Senin malam membantah kabar bahwa data dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap disimpan dalam server di luar negeri. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Alat bantu hitung suara pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap, disorot karena dinilai tidak dapat menyajikan data hasil pemungutan suara secara akurat. Sorotan bergulir menjadi kecaman luas ketika hasil penelusuran beberapa pakar informatika dan teknologi mendapati lokasi penyimpanan data dari email sirekap.web.kpu.go.id dan pemilu2024.kpu.go.id berada di luar negeri, yaitu Tiongkok, Singapura, dan Perancis. Berbicara dalam konferensi pers Senin malam di kantor KPU, Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus membantah berita itu.
Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain.
Betty menjelaskan bahwa Sirekap baru pertama kali digunakan dalam pemilu 2024 dengan kompleksitas 5 jenis pemilu sekaligus. Untuk menunjang kebutuhan Sirekap dibutuhkan cloud server yang dapat dipercaya memiliki skalabilitas yang tinggi dan sistem keamanan yang mumpuni. Menurutnya, implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Portal publikasi Sirekap di pemilu2024.kpu.go.id dalam rentang waktu tanggal 14 hingga 19 Februari 2024 sudah diakses 648.307.624 kali. Untuk mengolah trafik yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan Content Delivery Network atau CDN yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar di seluruh belahan dunia. Betty mengatakan dengan CDN itu, masyarakat dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website memiliki kinerja lebih cepat dan aman. Dari sisi keamanan, Sirekap dilindungi oleh Web Application Firewall dan Anti-DDoS yang dapat membersihkan trafik secara efisien dan memberikan perlindungan bahkan saat ada peningkatan akses yang sangat tinggi secara bersamaan ke aplikasi itu.
DDoS sendiri adalah Distributed Denial of Service, serangan cyber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh.
Lebih jauh, Betty mengatakan pada tanggal 14 Februari lalu, beberapa website KPU diserang DDoS yang menyebabkan website kpu.go.id untuk sementara waktu tidak dapat diakses. Sebelumnya, hasil penelusuran Komunitas Keamanan Cyber dan Perlindungan Data atau Cyberity menemukan data digital pada sistem kedua situs web KPU yang menggunakan layanan komputasi awan yang lokasi server alias peladennya berada di Tiongkok, Prancis, dan Singapura. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Norwegia mengatakan akan membantu transfer dana pajak ke otoritas Palestina yang telah dibekukan selama berbulan-bulan akibat perseteruannya dengan Israel. Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara yang disepakati pada awal 1990-an, Israel memungut pajak dan bea cukai untuk kemudian ditransfer secara berkala ke otoritas Palestina, yang mengelola sebagian daerah pendudukan tepi barat dan membantu membayar layanan publik di Gaza. Namun pasca serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza, Israel mengurangi jumlah kiriman dana yang dialokasikan untuk wilayah tersebut. Otoritas Palestina menolak untuk menerima hanya sebagian dana. Berdasarkan kesepakatan baru yang diumumkan pada hari Minggu lalu, Israel akan mentransfer semua dana pajak ke Norwegia. Negara Skandinavia itu kemudian akan menyalurkannya ke otoritas Palestina untuk wilayah tepi barat, sementara mereka menahan dana yang diperuntukkan bagi Gaza. Transfer itu akan memungkinkan otoritas Palestina untuk membayar gaji guru, petugas kesehatan, dan pegawai negeri lainnya. Baik Israel maupun otoritas Palestina belum memberikan komentar mereka atas keputusan itu. Beralih ke TikTok. Uni Eropa akan menyelidiki apakah TikTok, platform digital milik perusahaan ByteDance, melanggar aturan mengenai konten daring untuk melindungi anak-anak dan menjaga transparansi iklan. Jika terbukti melanggar, TikTok terancam denda yang cukup besar. Kepala Industri Uni Eropa, Thierry Breton, menjelaskan bahwa ia mengambil keputusan tersebut setelah menganalisis laporan penilaian risiko TikTok dan respon mereka terhadap permintaan informasi. Breton dalam sebuah postingan di akun media sosial X mengatakan, "Hari ini kami membuka investigasi terhadap TikTok atas dugaan pelanggaran transparansi dan kewajiban untuk melindungi anak di bawah umur, desain yang adiktif, pembatasan waktu penggunaan aplikasi, efek rabbit hole, verifikasi usia, dan pengaturan awal privasi." Digital Services Act, alias Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, mengharuskan raksasa platform digital dan mesin pencari untuk bertindak lebih banyak dalam mengatasi isu konten daring yang ilegal dan risikonya terhadap keamanan publik. Pemilik TikTok, ByteDance yang berbasis di Tiongkok, dapat dikenai denda hingga 6% dari omset globalnya jika TikTok terbukti bersalah melanggar aturan DSA. TikTok sendiri mengatakan akan terus bekerja sama dengan para pakar dan industri platform digital untuk menjaga keamanan anak-anak muda di aplikasinya dan berencana untuk menjelaskan upaya ini secara rinci kepada Komisi Eropa. Tim VOA melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengaku dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh pada hari Minggu. Bagaimana nasib partai politik oposisi pemerintahan dalam 5 tahun ke depan? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh semata-mata hanya ingin menjadi jembatan atau penghubung bagi semua pihak.
Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai.
Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya.
Ia menekankan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu 18 Februari malam tersebut masih merupakan pertemuan awal dan belum ada hasil akhir yang bisa dilontarkan ke publik. Jokowi pun tidak mengatakan dengan gamblang siapa pihak yang menginginkan pertemuan tersebut. Menurutnya, hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Pertemuan itu, kata Jokowi, juga merupakan pertemuan politik biasa. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sejalan dengan pidato Prabowo di Istora Senayan, Jakarta pada hari pencoblosan 14 Februari yang mengatakan bahwa dirinya akan merangkul semua pihak.
Artinya partai-partai yang kalah, begitu juga kubu 01 akan dirangkul. Dalam konteks itu, maka tidak aneh dan tidak heran kalau misalkan Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan jadi jembatan, gitu, akan menjembatan Tani, ada kepentingan Nasdem dengan Prabowo Gibran atau dengan Koalisi Indonesia Maju.
Ia menjelaskan, adanya campur tangan Jokowi dalam hal ini merupakan hal yang lumrah dalam dunia perpolitikan. Lebih lanjut, ia melihat bahwa partai yang sangat siap menjadi oposisi adalah PDI Perjuangan. Dengan begitu katanya, akan terjadi check and balance serta praktik demokrasi yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan.
Jadi kalau koalisi pemerintahannya kuat, lalu oposisinya lemah, tidak akan ada pengawasan yang kuat, tidak akan ada kontrol yang kuat. Sehingga yang kekuasaan akan cenderung bisa saja disalahgunakan. Dalam konteks itu, maka agar ada keseimbangan, agar check and balances untuk menjaga demokrasi, agar demokrasi sehat, maka ya perlu oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, persoalannya apakah banyak partai-partai yang mau menjadi oposisi, kan ini sedikit. Karena menjadi oposisi itu menderita, cenderung dikerjai, cenderung katakanlah dicari-cari kasus hukumnya dan lain sebagainya. Itu menjadi persoalannya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, ketidakpuasan sebagian warga dengan hasil hitung cepat atau quick count pemilu dan semakin banyaknya laporan kecurangan dari relawan dan warga masyarakat mulai memanaskan situasi. Selain demonstrasi, usul untuk mengajukan hak angket ke DPR pun mengemuka. Berikut laporan selengkapnya.
Siapa di sini yang lagi agak-agak sedih? Banyak ya? Oke, tapi sedihnya sebentar aja ya teman-teman. Sebentar aja. Teman-teman sedih, tapi nggak kaget kan?
Pendengar, demonstrasi mempertanyakan hasil pemilu mulai bergulir di Jakarta. Secara bergiliran, massa dari beragam kelompok datang ke depan Istana Presiden di jantung ibu kota atau ke Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Massa memprotes hasil pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu yang diduga syarat kecurangan. Menarik, demonstran yang turun bukan saja warga atau mahasiswa yang marah, tapi juga ibu rumah tangga, dosen, guru besar hingga PNS. Salah seorang di antaranya adalah pakar hukum tata negara Dr. Bivitri Susanti yang oleh masyarakat luas kini dikenal sebagai penggagas dan narator film Dirty Vote. Film dokumenter eksplanator yang menjelaskan desain berbagai upaya mencurangi pemilu 2024 itu sudah ditonton lebih dari 20 juta orang dalam 7 hari terakhir.
Saya pengen ngajak teman-teman yang lagi sedih untuk bangkit lagi dengan cara memikirkan bahwa demokrasi itu bukan kuantitas. Demokrasi adalah pada saat suara kita, warga, itu benar-benar diperhitungkan. Bukan cuma dihitung seperti dengan kalkulator, tapi diperhitungkan, didengar.
Hasil akhir perolehan suara pemilu 2024 memang masih belum diketahui secara pasti karena KPU dan jajarannya masih terus melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang di seluruh daerah. Meskipun demikian, hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga telah menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming telah meraih suara tertinggi, jauh melampaui dua pasangan calon lainnya. Meskipun tetap mengajak publik untuk menunggu pengumuman resmi KPU, Prabowo sudah langsung menyatakan kemenangan Rabu sore, beberapa jam setelah hasil hitung cepat menunjukkan ia sudah tak terkejar lagi.
Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia.
4 hari kemudian, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai-partai yang menjagokannya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden ke DPR. Menurutnya, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR merupakan salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu 2024 yang syarat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, ujarnya. Ketua Dewan Nasional Setara Institute yang juga pakar hukum terkemuka, Hendardi, mengatakan memahami usul yang disampaikan Ganjar itu.
Pemilu yang kita harapkan, pemilu yang adil dan berintegritas, tidak bisa terwujud. Ya. Pemilu pasca reformasi yang paling buruk.
Saya Fabus Reva, VOA Washington. VOA.
Pendengar, pasien di seluruh dunia masih mengalami kekurangan obat jauh setelah kemacetan rantai pasok akibat COVID-19 teratasi. Sementara Senat Amerika mencari solusi, sebuah lembaga di Irlaba bertindak untuk menemukan obat-obatan. Caroline Presuti, koresponden senior VOA di Washington, melaporkan kisah perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan pengobatan yang dibutuhkannya.
Pada suatu hari yang cerah di North Carolina, Tony DeSomitz duduk di tepi danau yang tenang, berusaha menjauhkan umpannya dari hewan yang tidak diinginkan. Seringkali dia melintasi hutan dengan sepeda gunungnya, hanya beberapa bulan setelah berjuang untuk mengalahkan serangan kanker ovariumnya yang kedua. DeSomitz telah melakukan pertempuran dalam bentuk yang berbeda. Pensiunan kepala polisi di Cary, North Carolina ini juga adalah veteran operasi badai gurun di Irak.
My unit was 528 Special Operations Support Battalion.
Unit saya adalah batalion pendukung operasi khusus 528.
Kini negara yang ia perjuangkan tidak bisa menyediakan obat bagi dokter yang merawatnya untuk menyembuhkan kanker yang dideritanya itu.
She came in a little frazzled and she's like, I have some, you know, really bad news.
Dia datang dengan sedikit lelah dan berkata, saya punya kabar buruk. Anda tidak akan bisa mendapatkan karboplatin Anda besok.
DeSomitz tidak sendirian. Universitas Utah menemukan fakta bahwa kekurangan obat-obatan di Amerika mencapai rekor tahun lalu dengan 309 obat menjadi langka. Mayoritas adalah obat generik yang murah seperti karboplatin. Laura Bray mendirikan Angels of Change yang berbasis di Florida, sebuah organisasi nirlaba yang berupaya mengatasi kekurangan pasokan obat. Dia menemukan karboplatin, obat yang dibutuhkan di DeSomitz. Organisasi ini kemudian memasok seluruh rumah sakit, sehingga para pengelolanya dapat menghindari keputusan sulit mengenai pasien yang sakit.
The head buyer, the head pharmacist, the head medical officer.
Ini adalah kepala bagian pembelian, kepala apoteker, kepala petugas medis dengan orang yang beretika. Dan mereka membuka arsip dan mengatakan, siapa yang akan mendapatkan ini dan siapa yang tidak. Itulah strategi mitigasi kami saat ini terhadap kekurangan pasokan obat di Amerika Serikat.
Kongres memperhatikan hal ini. Dr. Stephen Schleicher, Kepala Onkologi Tennessee, berbicara di hadapan Komite DPR Amerika urusan pengadaan barang dan jasa.
We were unable to treat 90%.
Kami tidak dapat merawat 90% pasien yang seharusnya menerima obat sesuai jadwal.
Para ahli menyalahkan kekurangan ini karena harga yang rendah. Para ahli juga mengatakan bahwa pasar memaksa harga turun hingga lebih rendah dari harga sebotol air minum. Alan Kokel bekerja pada sebuah obat generik nirlaba, Civica RX. Wakil Presiden Civica RX ini menjelaskan,
these low prices reduce the incentive and ability.
Harga yang rendah ini mengurangi insentif dan kemampuan produsen untuk berinvestasi pada fasilitas berkualitas atau yang lebih baru. Hal ini mendorong produksi dilakukan di luar negeri.
Produksi di luar negeri itu berarti di India, di mana FDA baru-baru ini memblokir beberapa impor karena masalah kualitas, atau Tiongkok, pemasok utama obat-obatan di Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, atau Twitter ya dulunya ya, dan juga Instagram.